Православная Россия.
Pomaže Bog. Poštovani slušalci, Radio Svetigora, draga braći i sestre, dobrodošli u Pravoslavnu Rusiju. U današnjoj emisiji čućete razgovor sa Tihonom Ševkunovim, igumanom Sretenskog manastira u Moskvi. Inače, taj razgovor smo preuzeli sa ruskog radija Vjera. Arhimandrit Tihon Ševkunov rukopoložen je nedavno u Jegorevskog episkopa vikara Moskovske patrijaršije. Svi oni koji su pročitali knjigu Nesvet je sveti znaju ko je otac Tihon Ševkunov. U razgovoru koji smo preuzeli sa Radija Vjera, otac Tihon Ševkunov govori o predstavljenju svetoga kneza Vladimira, tačnije o hiljadugodišnjici predstavljenja, govori o tome kako saznati volju Božju na ličnom planu i u kontekstu istorije. Iguman Sretenskog manastira arhimandrit Tihon Ševkunov izabran je za Jegorjevskog episkopa, vikarnog episkopa Moskovske eparhije. Ova odluka je donijeta na redovnoj sjednici Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve pod predsjedavanjem njegove svetosti patrijarha Kirila 22. oktobra. Arhimandrit Tihon Ševkunov rođen je 2. jula 1958. godine u Moskvi, fakultet za scenarije na Svesaveznom državnom Institutu za kinematografiju u struci književni rad završio je 1982. godine. Posle završetka studija postao je iskušenik u Pskovo-Pečarskom manastiru. U avgustu 1986. godine mitropolit Volokolamski i Jurjevski Pitirin postavio ga je na dužnost u izdavačko odjeljenje Moskovske patrijaršije radi rada na pripremi proslave hiljadugodišnjice krštenja Rusije. Monaški postrih primio je 1991. godine u Moskovskom Donskom manastiru, gdje je iste godine rukopoložen u čin jerodjakona, a u avgustu 1991. godine u čin jeromonaha. Godine 1993. je postavljena za starišinu Moskovskog podvorja Pskovo-Pečarskog manastira, koje se nalazilo na mjestu nekadašnjeg Sretenskog manastira. U čin igumana unaprijeđen je 1995. godine, a sljedeće je imenovan za namjesnika Sretenskog manastira. U čin arhimandrita unaprijeđen je 1997. godine. Od marta 2001. godine predsjednik je manastirskog dobra poljoprivredne proizvodne kooperativne organizacije Vaskrsenje u Mihajlovskom rejonu u Rjazanskoj oblasti. Odlukom Svetog sinoda od 5. marta 2010. godine imenovan je za odgovornog sekretara Patrijaraškog savjeta za kulturu. A odlukom predsjednika Ruske federacije Medvedeva od 16. marta 2010. godine uključen je u sastav Savjeta za kulturu i umjetnost pri predsjedniku Ruske federacije. Član najvišeg crkvenog savjeta Ruske pravoslavne crkve postao je 22. marta 2011. Njegova svetost, patrijarh Kiril, 29. februara 2012. godine obavio je čin postavljanja arhimandrita Tihona na dužnost igumana Sretenskog manastira i uručio mu je igumansko žezlo. Rektor je Sretenske duhovne seminarije, ranije od 1999. godine Sretenska viša pravoslavna manastirska škola. Rukovodilac je izdavačkog odjeljenja Sretenskog manastira i internet portala Pravoslavije.ru. Član je društvenog savjeta pri Ministarstvu kulture Ruske federacije, akademik je Ruske akademije prirodnih nauka i autor je knjige Ne sveti, a sveti i drugih dijela.
Kili lampadu zateplju, polažu psaltiri на аналой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Полночь, ни звезды нет, ни луны. Птицы затаились не поют. Господи, воззвав из глубины, просветиши светом всему мою. Господи, воззвав из глубины, просветиши светом всему мою. Обступиши мя со всех сторон. Где ты, крепости моя, видящий мя, бежаша вон, ближний далече отстоят, видящий мя, бежаша вон, ближний далече отстоят. Пред Тобою, Боже, согрешив, милосердный Господи, прости. От моей страдающей души своего лица не отврати. От моей страдающей души своего лица не отврати. Человека любче укрепи, благодатью духа отогрей, долго терпеливе потерпи ради чудной матери своей. Долго терпеливе потерпи ради чудной матери своей. Не отрини радости моя, разгони стужащих, яко дым. Не лицеприятный судья, да не внидишь суд с рабом твоим. Не лицеприятный судья, да не внидишь суд с рабом твоим. Если б смертью своего раба ты коснулся б чьей-нибудь души, жизнь свою к ногам твоим припал, летою вдовицы положил. Жизнь свою к ногам твоим припал, летою вдовицы положил. В келье лампаду затеплю, положу псалтырь на аналой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой.
Čujte razgovor sa arhimandritom Tihonom Ševkunovim, koji je preuzet iz emisije Svjetlo veče Radija Vjere.
То, что я сейчас расскажу, и то, что было для меня, для самого, поразительными открытиями, наверное, для обычных людей, интересующихся историей или хотя бы изучавших историю, может быть, прозвучит и...
Князь Владимир є чоловік, який є по много чому заслужен за нашу цивілізацію. Він є велике відкриття за мене, вірогодно за людей, які се баве історією і вообще за остале, то може звучати банально. Князь Владимир є більше від історичної фігури. Знамо, да є він прийняв християнство, знамо onu priču da su mu došli ljudi raznih religija i da je on kazao muslimanstvo ne možemo da primimo zato što volimo ruske napitke bez kojih ne možemo. jer volimo da pijemo. I uopšte takve priče da je on živio razuzdano, a poslije je postao bogočestivi hrišćanin i tako dalje. Krasno su našice. Ali o tome kako se to desilo, to je mene potpuno potreslo. Kada smo prošle godine pripremali veliku salu za izložbu Rjurikovići, posvećenu upravo njemu.
Это действительно был человек воплощение не.
Он заиста био човек воплощение ничим необузданог животинског паганизма. Назовимо то тако. Он је могао да силује девојку пред очи њених родитеља. Он је убио.
Он их убил, по-моему.
Ну да, то, что убийство и прочее, это было само собой. Человек необузданных животных страстей.
Da, to je bilo uobičajeno. Čovjek neobuzdanih strasti koje su bile podhranjivane nisu imale nikakve kontrole. Nije riječ o umišljenju strasti. Ništa dalje od hrišćanstva kao što je to bilo ne možemo sebi predstaviti. On je u ovom životu poznavao samo dvije sile, dva vektora života. To su bile tjelesna strast i rat. Tim dvijema komunikacijama on je opštio sa svijetom. Tim dvijema strastima on je otkrivao svijet i živio u svijetu. I onda se dešava nešto što ga tjera da se zamisli da je život nešto mnogo važnije i odgovornije nego to kako je on živio svoje godine. To je bilo povezano sa podvigom dva varjaga, Fjodora i Jovana. Kada govorimo o pokajanju, to znači da je to promjena uma, odnosno preumljenje ili metanoje, kako Grci kažu. I to se desilo s njim.
Patrijarh об этом говорил и как раз вот он подчеркнул.
Kako se desilo to da se on preobrazio i kako je uopšte preobrazio zatim čitavu zemlju?
Это действительно поразительно.
To je zaista poražavajuće i izuzetno. Antonije Suroški je govorio o tome da ako ne vidiš u čovjeku bljesak božanstva, ne možeš postati hrišćanin. On, knez Vladimir je naravno često pominjao svoju baku, veliku knjeginju Olgu, ali u zrelim godinama on se sreo sa hrišćanima, konkretno sa dva varjaga, Fjodorom i Jovanom. Oni su bili otac i sin i po priči kneza Vladimira sina je trebalo da uhvate i žrtvuju idolima. Upravo knez Vladimir je i ustanovio u Kijevu žrtvoprinošenje. Prinošenje ljudi za žrtvu. I ta dva hrišćanina su se suprotstavila tome što je tada već bila tradicija u Kijevu, da mladoga čovjeka ili djevojku prinose za žrtvu Bogu Peru. Vađeni su žrebovi ili nešto slično. I otec i dječak hrabro su se suprotstavili tome. Oni su bili toliko jaki duhom da je knez Vladimir u njima vidio nešto posebno. On je vidio da postoji veća sila nego sila njegove vlasti i sila njegovog mača.
Но они погибли, да, сами?
Они погибли, их растерзала толпа киевлян. Но, судя по всему, для Владимира именно этот момент был необычайным.
Они су погинули, да, они су погинули, растрогнула их и гомила. Ali sudeći po svemu, taj moment je za Vladimira bio izuzetno važan, jer krstivši se i vrativši se iz Hersonesa, on je upravo na mjestu kuće u kojoj su živjeli i u kojoj su poginuli Fjodor i Jovan podigao prvu crkvu u Kijevu, Desjatinu crkvu. Upravo na tom mjestu, mjestu pogibije mučenika. Više od toga, on je zavještao da ga tamo sahrane. Počeo je da razmišlja o tim proklatim pitanjima, kako ih je zvao Dostojevski, jedan od njegovih daljih potomaka, potomaka po zemlji, po državi. I na kraju krajeva, ispitavši razne vjere, da, mislim da su te biline da je on birao među raznim religijama, legendarne stvari. On je izabrao pravoslavlje, istočno ispovijedanje hrišćanstva. Njegov svetost patrijarh govorio je više puta, a to isto kao i u svom govoru na Ruskom polju, o tome da su to bili politički, kulturni i ekonomski momenti. Sve to jasno, ali najvažnije je to što je djelovala ta preobražavajuća sila koju je on osjetio i ta moćna sazateljska sila koju je osjetio taj pagani. I on je krenuo za njom. Ali na koji način? Rekli smo da je imao dva načina komunikacije sa svijetom. Tjelesna strast i rat. I šta je on uradio da bi postao hrišćanin? On je uzeo sebi još jednu ženu i objavio rat Vizantije, jer on na drugi način nije umio da opšti sa svijetom. Iako je imao mnoštvo žena, stotinak, tražio je još jednu. Ali koju? Tražio je caricu. Ан, sestru Vasilija Konstantina. To je bilo veoma moćno, veoma hrabro, kada paganski knez traži za sebe ženu, sestru imperatora Vizantije, velike Vizantije, da bi potkrijepio tu želju da postane hrišćanin. Drugo, objavio je Vizantiji rat i pošao na Korsunj i pola godine ga osvajao, tako uporno da je grad na kraju pao. Istina, knez Vladimir se razbolio, razboljale su mu se oči, oslijepio je. Na našu sreću, veliki imperator Vasilije II. Pošao mu je u susret, tom paganinu, obećao mu svoju sestru ako on primi krštenje, što je i bila sama želja kneza Vladimira. I u krstionici on se izliječio. Mene je posebno potreslo to što se tada desila, ta metanoja, to preumljenje, promjena uma. Nije se krstio samo on, nego i sva njegova družina. I kada je došao u Kijev, šta je kazao? Onaj ko se ne krsti, taj nije knezu prijatelj. To jest prevedeno na savremeni jezik, znači on je neprijatelj naroda.
Vrnuvšis u Kijev, što происходит с князем Владимиром? Это тоже общеизвестные вещи. Вот то самое изменение ума в нем произошло действительно.
И что се десило с князем Владимиром, когда се вратил в Киев? Заиста je kod njega bilo preumljenje. Ustrojio je družinu kako je mogao, ukinuo je smrtnu kaznu i odmah nakon toga dešavali se veliki problemi u Kijevu, zločini. Knez je govorio, ja sam hrišćanin i ne mogu kažnjavati. I počela su razbojništva, pljačke, ubistva. I šta se dešava? Dolaze mu grčki episkopi i kažu mu, vrati smrtnu kaznu. Kako, zašto? Ti si episkop u smislu onaj koji nadzire, koji vlada, knez. Ti si obavezan da gledaš i upravljaš tim narodom koji ti je dat od Boga. I ako se zlo ovdje ne može prekinuti drugim sredstvima, onda se mora donijeti takva strašna odluka kao što je smrtna kazna. I on je vratio smrtnu kaznu.
On prizval vizantijskih arhitektorov, učiteljej, svešćenikov, cele oblaka. Civilizacijone oblaka apustilis.
Pozvao je vizantijske arhitekte, učitelje, sveštenike, čitav oblak, civilizacijski blagodatni oblak spustio se na rusku zemlju. Ogroman broj se opismenio, počela je obuka. Pojavile su se blagotvorne mogućnosti i obrazovanje za jednu pagansku zemlju. Sve čime je Vizantija bila bogata, sve što je car imao, sve Vizantija i sve car dijelio sa Rusijom. I naravno, ta civilizacijska promjena koja se desila u Rusiji, zahvaljujući odluci kneza Vladimira, ima ogroman značaj. U stvari, ogroman značaj ima ličnost čovjeka. I to je neprocjenjiv značaj. I on je do krštenja Vladimir i poslije krštenja, to jest u krštenju se zvao Vasilije, potpuno druga ličnost. To su sasvim dvije ličnosti. Vladimir prije krštenja i Vladimir poslije krštenja.
Князь Владимир ехал домой, поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир. Владимир ехал домой, поутру с больной головой, уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой, помириться с милой женой, затянулся с дружиной пир князь Владимир. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. Слишком коротко был этот год, ах, как трудно дается мир князь.
надается мир, князь Владимир. А друзья сзади песню поют: ох, какой ты был смелый в бою, ты для них герой и кумир, князь Владимир. Ты для них герой и кумир, князь Владимир. А над озером черный гусь, ох, чего дня, а я напьюсь, а на душе тоска да грусть. Ох, помянем стучал. Что же выбрать, Владимир решал. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Завтра буду я Русь крестить, только Бог мне все может простить. Ах, как долго тянется пир, князь Владимир. Ах, как долго тянется мир, князь Владимир.
Князь Владимир ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир, князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир, князь Владимир.
U nastavku emisije pratite razgovor sa ocem Tihonom Ševkunovim, sada episkopom. Razgovor je preuzet sa Ruskog radija Vjera.
Отец Тихон, раз мы коснулись выступления патриарха, который...
Вишенским вредностям Негова Святость патриарх каже, да она леже и у основе других традиционных религий. Можете это объяснить?
Конечно, христианство, православие – это православие, а мусульманство – это мусульманство, иудаизм.
Православное христианство есть православное христианство. Ислам есть ислам, буддизм есть буддизм, иудаизм есть иудаизм. Međutim, религиями разлика є огромна, колосальна, але постоє ствари, кое се тичу всіх нас, кое су у многоме істе за све нас. Као однос према браку, породице, милосреде, љубав према домовини, храброст и те духовно-моралне вредности, на којима стоји држава, наравно, подржавају све основне религије. Mi uglavnom govorimo o duhovno-moralnom aspektu i vjerovatno je to imao u vidu njegova svetost. I to što tradicionalne religije govore o Bogu, o tome da u osnovi našeg pogleda na svijet leži priznanje da u našem životu postoji više biće, Gospod Bog. I to je ono što je isto. Međutim, to spovjeda različite načine i to treba izaći.
On je što govorio o navike odličati da...
Патриарх је говорио о томе да треба разликовати добро од зла. Да. Маяковски је написао стихове. Малин син је дошао оцу и упитао га шта је добро, а шта лоше. Ја немам тајне. Слушајте, дјецо. Одговор се у књизи крије.
Вот што такое хорошо и што такое плохо с точки зрения Маяковского и с точки зрения христианина.
Šta je loše, šta je dobro, s tačke gledišta Majakovskog, s tačke gledišta hrišćanina. Bolševici su govorili o tome i Majakovski je to znao. On je bio talentovan pjesnik i umjetnik. U njegovo vrijeme teror je bio proglašen onim što je dobro, a u hrišćanstvu to je a priori loše. I to je veoma složeno pitanje. Sve su protesti, svi sukobi svjetske rame i zasnivaju se na raznim shvatanjima, na različitim shvatanjima toga šta je dobro, a šta je loše. U Bibliji dobro su poznate riječi, dobro će biti ako okusite od drveta i budete kao bogovi, saznaćete šta je dobro, a šta je zlo. To je veoma složeno pitanje.
Для нас, христиан, есть только один критерий, i zla.
Za nas hrišćane postoji samo jedan kriterijum shvatanja šta je dobro, a šta je loše, šta je dobro, a šta je zlo. To su evanđelske zapovijesti. One su iznad našeg poimanja, jer čovjek po svojoj prirodi veoma često uzima dobro za zlo i obratno.
Kako im slijedovati, jesli oni nedostupni?
A kako ih ispunjavati ako su one nedostupne, ako su zapovijesti nedostupne za poimanje? Samo vjerom. Ako mi vjerujemo Bogu i radimo onako kako On govori, kao kada mali dječak plače i moli, tata, tata, dozvoli mi da nam razuliznem željeznu dršku. Otac mu govori, ne, nemoj, desit će ti se nešto loše. Dječak plače i govori, ja hoću. On je radoznao, znatiželjen. Mi smo svi to probali, ja sam probao. I samo vjerom ja mogu da ne stupam u oblast lošega, da ne ulazim u oblast lošega i da ostanem u oblast dobra. Samo vjerom.
A jesli ja svoju samost prejuljam?
A ako ja pokazujem svoju samovolju i gordost, ja ću otići i liznuti tu željeznu dršku. I zato nije uvijek jasno shvatljivo šta je dobro, a šta je loše. To je veliki problem čitavog čovječanstva. To je bitno za spasenje.
To što vi govorili относительно того, što...
Da li postoji univerzalna kategorija, to jest istorijsko dobro, istorijsko zlo?
Sve toliko kroz prizmu evanđelskih zapovjedi. Sve toliko.
Postoji samo kroz prizmu evanđelskih zapovijesti i kroz rasuđivanje. Kada su svete oce pitali koji je najveći duhovni dar, čudotvorenje, prozorljivost, hodanje po vodi, skrsavanje mrtvih, sveti oci su govorili, ne, 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 najveći duhovni dar je dar rasuđivanja.
Daže ne smirenje, imeno rasuđenje?
Dar rasuđenja. Smirenje bez smirenja ne bude.
Dar ne smirenja, nego baš rasuđivanja. Dar rasuđivanja. Bez smirenja nema pravog duhovnog rasuđivanja. Dar rasuđivanja je najveći dar. O tome govore svi, i stari i savremeni sveti oci.
Što je to tako, razumijenje?
Toka i всего.
Kako to proizvodi?
Ничего высшего.
Šta je zaista dar rasuđivanja? Dar rasuđivanja je u stvari poznanje volje Božje. Kako se to dešava, ja ne mogu da vam kažem, jer to mogu da kažu samo oni veliki ljudi koji su posjedovali, koji imaju taj dar. To nije trening, niti rezultat nekakvih dugih vježbi, čak ni mudrosti ljudske. To je Božji dar i blagodatni dar. Ja sam gledao ljude koji imaju taj dar. Naprimjer, otac Jovan Krstjankin. On je imao taj dar i kod njega su dolazili ljudi ne da poslušaju mudre riječi, već da saznaju volju Božju. Kakva je volja Božja konkretno o vama? Kako da pravilno postupate u nekim slučajevima, u nekim događajima, kako vi kažete, u kontekstu istorije, kontekstu svog ličnog života, na kraju krajeva, mudrosti možeš naći gdje hoćeš, ali da li je ta mudrost prava? Bez ličnog opštanja sa Bogom čovjek to ne može da kaže. Otac Jovan je vladao takvim darom, bez sumnje, uopšte starci.
Od starce, sobstveno govoria, kto tki starce? Eto v prvu očeret ljudi.
Starci su ljudi u prvom redu koji imaju dar rasuđivanja. Kod Antonija Velikog, pa pogledajte Patrik Svetog Ignjatija Brjančaninova i tamo se ponavlja istorija kako je učitelj Ava imao dar rasuđivanja. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji slušali ste razgovor sa arhimandritom Tihonom Ševkunovim, koji je preuzet sa ruskog radija Vjera. Razgovor smo emitovali povodom toga što je Sveti Sinod Ruske pravoslavne crkve igumana Sretenskog manastira Arhihona izabrao za episkopa Jegorjevskog vikara episkopije Moskovske trijačije. Još da vas podsjetim da je jutro otvoren sajm knjiga u Beogradu i da je gost ovogodišnjeg sajma Rusija. Ova godina 2015. u Rusiji je proglašena godinom književnosti. Sa vam su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rus.